Добрий день, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Обличчя на цій стіні є болісним нагадуванням про жертви, які понесла Україна. Про це заявив сьогодні заступник державного секретаря Сполучених Штатів Вес Мітчелл. Бачите ці кадри, перебуваючи з візитом у Києві і поклавши квіти біля стіни пам'яті Михайлівського собору. Вшановуючи Небесну Сотню, пан Мітчелл наголосив, цитата, «Більше сотні людей загинуло на цій вулиці заради можливості України самостійно визначати своє майбутнє. Я хочу наголосити на незмінній відданості Сполучених Штатів ідеям Майдану». А тим часом на Донбасі триває війна всупереч усім так званим перемир'ям. Водночас у Києві розгорілася війна інформаційна між антикорупційними органами НАБУ і НАЗК. Незалежно від того, хто у ній винен, хоча це теж важливе питання, такі події, на думку критиків, дискредитують боротьбу з корупцією в Україні. Тобто не виконується, власне, одна з головних вимог Майдану, про які регулярно нагадують і той же Вес Мітчелл, і колишній віце-президент США Джо Байден це робив, як і чимало інших західних політиків, які відвідували Київ. Водночас Путін показує свою готовність до компромісу на Донбасі. Формат участі миротворців ООН на сході України слід узгодити з представниками ОРДЛО, наголосив сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров. От Україна і підтримка Сполученими Штатами. Лише завдяки агресії Путіна. Про це будемо говорити з гостем, політичним експертом Максимом Ялі. Вітаю вас, пане Максиме.
Вітаю.
Ну, а перед тим, як ми почнемо нашу розмову, пане Максиме, нагадаємо трошки про те, хто такий пан Мітчелл, який прибув сьогодні в Україну. Отже, така от своєрідна довідка від наших колег з «Голосу Америки».
Укріплення східного флангу НАТО та твереза політика щодо Росії – такі пріоритети своєї роботи визначив Вес Мітчелл протягом слухань в Сенаті, присвяченим його затвердженню. За словом Мітчелла, він закликатиме Москву припинити дестабілізуючі дії в Україні, Грузії, Молдові та на Балканах. В центрі уваги Мітчелла буде весь спектр гібридного протистояння з Росією. Зокрема, він наголосив, що буде підтримувати зусилля зі зниження вразливостей американських союзників та партнерів до корупції, дезінформації та інших форм ворожого впливу, які застосовує Росія. Мітчелл провів більшу частину своєї кар'єри в Центрі аналізу європейської політики – СЕПА. В 2015 році Мітчелл та СЕПА на замовлення Пентагону зробили дослідження, яке рекомендувало перевести присутність НАТО ближче до Росії, щоб захистити Польщу та країни Балтії. Європа у вогні, Росія залишається хижаком, говорив Мітчелл, виступаючи в аналітичному центрі США «Атлантик Канцел» в 2016 році.
Судячи, пане Максиме, з останніх дій Росії, незважаючи на зменшення інтенсивності обстрілів на Донбасі, Росія справді, цитата пана Мітчелла, залишається хижаком, незважаючи на всі ці висунуті питання миротворців і так далі, якщо вірити критикам. Хоча в Кремлі запевняють у готовності до компромісу. Як ви вважаєте, от саме зовнішньополітичний аспект візиту пана Мітчелла, що може він перевести до Києва і запропонувати, як ви вважаєте? Адже доволі сухі анонси цього візиту, його подробиць.
Ну, зрозуміло, чому сухі, тому що це перший візит, так? І він, звичайно, насамперед матиме ознайомчий характер. Пан Мітчелл познайомиться безпосередньо з українськими посадовцями, президентом, я переконаний. Тобто ті, хто якраз відповідає за вироблення і реалізацію зовнішньополітичних рішень, а також, ну, це, якщо стосується, звичайно, конфлікту на Донбасі, тому що безперечно, це буде не єдиною темою співрозмовин пана Мітчелла. Як зазначено було в анонсі, так одна з нагальних тем, ключових, яку він планує обговорити, це боротьба з корупцією.
От так, ви випереджаєте.
Тому що, так, тобто, ці дві ключові теми. Якщо ж говорити, що він може привести щодо Донбасу, нічого він не може реально привести, тому що, як ми знаємо, лише вчора відбулася зустріч Волкера з Сурковим. Ну і картина, як то кажуть, маслом, я маю на увазі розстановка, так, сторін положення, тобто американська сторона додала 29, запропонувала абзаців, да, до російської резолюції, скажімо так, зробивши певний крок на зустріч, компроміс, залишивши, не попросивши українську сторону не подавати власний варіант. Проте, звичайно, зі своїми зауваженнями. І, як ми знаємо, пан Сурков зазначив, що лише три з цих 29 абзаців пропозиції є прийнятними для російської сторони. Так, тобто 90% зараз ось ми бачимо баланс, скажімо так, позиції двох сторін. І коли, скажімо, досягнуть 50-50, це мета. Тому що, як то кажуть, зазвичай дві сторони, як коли починаються перемовини, так, якщо сторони абсолютно дивляться по-різному на вирішення конфлікту чи певного складного питання, ось тією чи мірою компромісне рішення має відбутися. Проте до цього ще дуже багато часу.
Пане Максиме, цікава ваша думка. Дивіться, за ці понад три роки війни Путін на жодну поступку фактично щодо Донбасу не пішов, якщо не вважати поступкою те, що він влітку 15-го не пішов на Маріуполь і Київ. От. І зараз це питання миротворців актуалізувалося за даними преси. Преси офіційно це не підтверджено. Скільки? 20 тисяч нібито Сполучені Штати пропонують контингент так. На Донбасі. Це означає, що це не лише буде охорона місії ООН. Це буде повністю ця територія під контролем, в тому числі кордон з Росією. Сама Росія, м'яко кажучи, не погоджується на такий варіант. От сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, як я вже зауважував, висловився на прес-конференції щодо теми миротворців. Він наголосив, що Росія не проти, але з умови, якщо формат будуть визначати не лише з Києвом, за словами голови дипломатичного відомства Росії, а й з цими самими, як він сказав, представниками Донецька і Луганська. Як ви вважаєте, ця пропозиція з боку США, це намір такий дійсно досягти якогось просування
Росії
питання?
Росії маєте на увазі?
Ні, США ж теж пропонує свою версію миротворця. Чи це намір показати світу з боку американської дипломатії, ну, взагалі представників Курта Уокера, що Росія не йде на компроміс, коли Росія, зрештою, відмовиться?
Ну, це ще далека перспектива, тому що обидві сторони заявляють про те, що є поле для компромісу, так, я маю на увазі американська і російська, нібито задоволення зустрічами після кожної.
Курт Волкер і Владислав Сурков.
Так, так. Проте, тобто, відмічають готовність кожної зі сторін до компромісу. Проте, все ж таки, навіть необхідно тут враховувати слова не пана Суркова, так, чи пана Лаврова, а от для мене показово був вислів на Валдайському форумі пана Путіна, так, якраз щодо миротворців, що російська сторона ні в якому разі не допустить контролю, передачі контролю за кордоном. І це ключова теза, тому що, ну, скажімо так, я би сказав, це вже передвиборче певне гасло, так. Принаймні, він чітко дав зрозуміти, що до президентських виборів у березні наступного року у Російській Федерації не буде досягнути компромісу, я маю на увазі, миротворці не будуть присутні на кордоні. А от що буде після, то вже інше питання. Я, в принципі, думаю, що зараз російська сторона певними цими кроками робить вигляд, що нібито вона готова до компромісів, так, вона налаштована на вирішення конфлікту. Проте реальні справи і результати, вони кажуть вкрай зворотні, так?
Я долучаю до нашого розмови ще одного учасника телефоном колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриська. Вітаю вас, пане Володимире. Вашу думку, яким є значення цього візиту до Києва заступника держсекретаря Сполучених Штатів Веса Мітчелла, як пана Мітчелла називають наступника славнозвісної Вікторії Нуланд?
Ну, ви знаєте, колеги, я думаю, що це справді непоганий знак. Знак того, що ми залишаємося на порядку денному, і це добре. Тобто, попри всі такі трошечки панічні заяви, що про нас забули, від нас втомилися і тому подібне, і так далі, попри це все, увага є і увага прискіплива. От ту тему, яку ви зараз говорили відносно Суркова-Волкера, і позицію США, яка була озвучена, теж свідчить про те, що все залишається в силі. Хоча я погоджуюся з колегою, що поки що ну, жодних ознак того, що Росія поступається, не видно. І сьогоднішня заява Лаврова про те, що ви там домовляєтеся з представниками республік, вона перекреслює всі ті надії, марні надії, звичайно, які в ряди годин десь висловлюються відносно готовності Москви до якихось компромісів.
Володимире, дивіться, да, я хотів вас що уточнити. Ну, ви, звісно, прекрасно знаєте, що заявляв не Вес Мітчелл, і навіть не Рекс Тілерсон, не міністр оборони Метіс, а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коли все-таки відбулася, хоч і на скільки, 4 хвилини, на ногах, як кажуть, зустріч пана Трампа з його російським колегою Володимиром Путіним у В'єтнамі. Трамп після зустрічі доволі так, на думку критиків президента США, дружньо дуже висловлювався на адресу пана Путіна. То чи неможливо, якщо Путін буде обіймати таку позицію жорстку щодо врегулювання на Донбасі та інших питань, зрештою, можливо, маятник хитнеться в інший бік, і Сполучені Штати підуть на компроміс завдяки, можливо, рішенням того ж Трампа? Чи це виключається?
Я не думаю, що такий, пане Олександре, сценарій можливий. Якби він був можливий, він вже давно був би реалізований. Але оскільки в США є, і ми з вами це в вашій студії неодноразово обговорювали, є дуже чіткий механізм стримування противаг. Як ви бачите, навіть дуже схильні до порозуміння з Кремлем американські політики, включаючи і президента Трампа, поки що про це лише мріють. Ну, а протокольна зустріч, як справи, чи все добре, і ми будемо дружити, вони, відверто кажучи, ні до чого, нікого не зобов'язують. Тому давайте залишимо це для, так би мовити, ну, обговорення на рівні газетярів, але не на рівні серйозного аналізу. Я думаю, що ця зустріч рівним рахунком в сучасних російсько-американських відносинах нічого не змінила і змінити не могла.
Пане Володимире, от цікава ваша думка, дійсно, як дипломати з великим стажем, і ви з багатьма людьми, звісно, знайомі, можете оцінити ситуацію. От під час президента Обами, скільки б його не критикували за нібито слабкістю протистоянні з Путіним, з державою-агресором, і віце-президент Байден кілька разів був у Києві, навіть сам Байден заявляв, що він спілкується з президентом України Порошенком частіше, ніж зі своєю дружиною. Та ж Вікторія Нуланд була, пан Керрі, держсекретар тодішній. Зараз, якщо я не помиляюсь, за рік, ну не рік, рік після обрання, а за 20 січня перебування в Білому домі Дональда Трампа, оце, я так розумію, Вес Мітчелл, це нас, ну, з найбільших за посадою осіб, яка прибула до Києва. Той же Рекс Тілерсон навіть не прибув.
Метіс
був. От пан Максим все-таки уточнив. Ну, як вважаєте, те, що не їздить до нас після президента...
Тілерсон теж був, вибачте. Був влітку, він також
бачите? Ну, добре, я радий помилитися. Ви як вважаєте, пане Володимире, оцей рівень підтримки нинішньої адміністрації США України, він дійсно вагомий?
Правда. Насправді діалог є, діалог на всіх рівнях. Задайте візити президента нашого до Сполучених Америки. Це теж не просто так. І я думаю, зараховується як справді важливий контакт і візит міністра закордонних справ. Тобто я би тут не міряв рівень відносин кількістю візитів. Ви знаєте, добре, ви правильно кажете, пане Олександре, що прилітали, приїжджали і говорили і один, і друга, і третій, і 25-й. Але це саме адміністрація Трампа, яка пустила Путіна на Близький Схід. Це саме та адміністрація, яка не захотіла виконувати зобов'язання США, які вони взяли згідно з Будапештським меморандумом. Саме та адміністрація, яка не захотіла давати нам відразу, коли це було вкрай необхідне, озброєння для того, щоб захищати свою власну незалежність і таке інше. Тобто, я думаю, що...
Пане Володимире, адміністрацію Обами ви маєте на увазі, а не Трампа. Обами, так?
Обами.
А, ви обмовилися. Обами, так.
Обами. Так, Обами. От, тому, ви знаєте, я думаю, що глибину відносин треба вимірювати не кількістю ну, візитів, бодай навіть і надто високих чи не дуже, а якістю тих дій, які країни спільно здійснюють. І от поки що, я вам скажу чесно, порівняно з адміністрацією Обами, мені здається, що адміністрація теперішня Сполучених Штатів Америки значно більш дієва і ефективна в тому плані, що ми маємо дуже серйозну підтримку і з боку Сенату, і з боку Конгресу, і з боку Пентагону, Держдепу і таке інше. Тому мені здається, що у нас в силу певних, навіть від нас незалежних обставин, дуже непогані перспективи.
Дуже дякую, пане Володимире. Спасибі. Дякую міністру закордонних справ України 2007-2009 роках Володимирові Огриску за участь в цьому ефірі. Звертаюсь до гостя студії Максима Єлі. Пане Максиме, ви вже самі от почали говорити, як і я на початку програми, при всій значимості агресії Росії, яка не припиняється, при всьому значенні того, що Путін, наскільки можна судити на компроміс щодо Донбасу, не йде. Але тут в Україні своя вже війна розгорнулася. Слава Богу, не, звісно, без танків, градів, смерчі. Але дійсно інформаційна війна. Це визнав президент Порошенка між НАЗК і НАБУ. І це лише один з останніх, можливо, дзвіночків, хоча не останніх, чергових. Постійно ці конфлікти виникають. Антикорупційний суд оці постійно. І чимало експертів вважає, що якби не Захід, в тому числі американські партнери, то взагалі б це все воно б зійшло на нівець. Ніби то. Хоча сам президент Порошенко категорично заперечує це і заявляє на своїй готовності продовжити і реформи, і боротьбу з корупцією. Як вважаєте, скільки ще терпіння у Заходу спостерігати за цим? От я сказав, пан Володимир, про Україну в Америці не забувають, готові надалі її підтримувати. Як вважає, ви як вважаєте?
Ну, я тут, в принципі, належу також до тих, до того кола експертів, які вважають, що тиск Заходу є ключовим, на превеликий жаль, так, у проведенні реформ. Принаймні, це, як то кажуть, магічний пендель такий, так? Я маю на увазі, всі пригадуємо, з якими проблемами, труднощами проходило реформування електронного декларування, так, впровадження, скільки там було намагань зірвати або пом'якшити, відкат зробити, так би мовити, вже після того, як затвердили. Все це свідчить, ну, я відношусь з наукової точки зору, так, все ж таки займаюсь професійно, на науковому рівні досліджень, це як супротив системи старої, все ж таки. Я не очікував і тому немає такого розчарування, тому що всі ці зміни корінні, так, які відбуваються тією чи іншою мірою, вони, звичайно, є дуже важкими, коли ну, не повністю еліта, правлячий клас змінився. Так? Тобто, і вони також зацікавлені у збереженні важелі впливу і не готові віддавати владу. Це, на превеликий жаль, в принципі, стосується не лише України, це завжди так відбувається. Тому і перепон стільки відбувається. Тобто ми маємо два чинники. Зовнішні, так, я маю зовнішню агресію, яка, звичайно, висмокчує останні соки із економіки в тяжкому стані, в якому вона знаходиться. Ну і, звичайно, це внутрішні вороги, якраз, які я не маю на увазі лише там п'яту колону, тому що, звичайно, є певні агенти впливу і російської сторони, це, звичайно, це зрозуміло.
У всіх.
Я маю увазі, так, звичайно, саме корупцію, яка є головним, ну, перепоною, так, на зміні, на корінних змінах для того, щоб можна було говорити, що відбулась у 14-му році революція. Тобто вона ще триває. Революція, можна говорити, що відбулась, коли відбуваються корінні зміни. Ось, наприклад, нещодавно святкували 100-річчя революції, так? Ось,
1917 року. Так званий жовтневий.
Так, так, в Росії вже змінили, наприклад, ну, як приклад, так, мої тези. Вони зараз звуть, я ось читав Академії наук, їх доповідь академіка, Велика Російська революція, тобто 17-22 роки, коли вже остаточно закінчилась громадянська війна, вони зараз вже вважають, що тоді закінчилась революція. І я теж вважаю, що ми зможемо говорити про те, що революція відбулася лише тоді, коли відбудуться корінні зміни у системі, у правилах гри.
Зрештою, Велика Французька революція теж,
так,
це ж через десятиліття.
Процеси є довготривалими, і зараз вона ще цей процес
революція триває.
Революція триває.
Я долучаю до нашої розмови ще одного учасника політичного експерта Віктора Небоженка. Телефоном вітаю з пане Віктором. От я процитував Веса Мітчелла, американського заступника держсекретаря, який прибув сьогодні до Києва, і заявив, що Сполучені Штати незмінні у своїй відданості ідеям Майдану. Кінець цитати. На ваш погляд, пане Небоженко, а чинна українська влада дарує віддана ідеям Майдану?
Ну, я думаю, что тут ответ очень простой, ведь во многом то, что у нас творится сейчас с неправильными реформами, с коррупцией, это связано с тем, что власти, которые пришли на волне Майдана, удалось, в общем-то, резко снизить политический капитал и политический потенциал Майдана. Если вы заметили, все делается в официальной СМИ, чтобы затереть добровольцев, тех, кто делал Майдан. Никто не посажен за тех, кто расстрелял Небесную Сотню, и так далее, и так далее. Ну и я считаю, что то, что сейчас творится с этим конфликтом между НАБУ и НАЗГО, это не случайно, потому что сейчас действительно приехал очень важный американский чиновник, очень важный, видимо, специалист из Госдепа, который внимательно следит за этим. И он не только собирает какой-то материал, но и сам должен напитаться какими-то впечатлениями. Так вот, ему как бы подсовывает очень важную вещь, что все новые антикоррупционные органы, которые создаются, там, антикоррупционное бюро, антикоррупционное агентство и так далее, и так далее, или тот, который должен быть антикоррупционные суды, это все не работает, плохо работает и на самом деле неприемлемо для Украины. Мы уже это не раз слышали, что Украине то, другое не подходит, все, что связано с Европой или западными ценностями. И вообще вот этот конфликт, который вот сейчас вот происходит между национальным агентством, национальным бюро и так далее, он, естественно, еще искусственно распыляется. Он очень похож по своей режиссюре на тот конфликт, который был полтора года назад, нам показали на заседании комитета по национальным реформам. Чувствуете, какой выбран площадка? Конфликт между главой Министерства внутренних дел и Саакашвили. В результате оба проиграли. Вот, в принципе, тот, кто формирует этот конфликт сейчас между молодыми правоохранительными антикоррупционными институтами, он заинтересован в том, чтобы рейтинг или та репутация того и другого института и лично руководитель его было уничтожено. Но мы понимаем, зачем это делать. Кроме того, самое главное, мы, и, по-моему, Соединенные Штаты недооценивают, и мы недооценивали, и Соединенные Штаты недооценивали, если хотите, интеллектуального сопротивления сегодняшнего элитной коррупции всему, что есть в Украине. Во-первых, они прекрасно понимают, что коррупционный механизм позволяет управлять Украиной с Россией на огромном расстоянии, то, что сейчас модно называться, дистанционным образом. Во-вторых, отсутствие антикоррупционной цепочки, то есть антикоррупционного бюро, там, агенции, там, суда, и если хотите, до конца уже надо доводить создание этого механизма, антикоррупционные тюрьмы отдельные, чтобы не получилось так, что тот, который украл какие-то вышки у нас на 400 миллионов долларов, чтобы это еще был тендер между украинскими тюрьмами, где будет сидеть мультимиллионер, понимаете? То есть это все создается специально, чтобы страна не заработала в полную мощь. И тут прямо, кстати, я не знаю, понимают ли американские дипломаты, коллеги, специалисты, прямо связан уровень боеспособности Украины с мощью, если извините, в негативном плане, элитной коррупции. К сожалению, эти два процесса оказались тесно связаны в Украине.
Спасибо, пане Викторе, спасибо за участь в нашем эфире. Я дякую за цю ремарку політичному експерту Вікторові Небоженко. Завершуємо програму з гостем нашої студії, політологом Максимом Єлі. Володимир Гриска сказав у нас в ефірі, прекрасно це чули, що, по-перше, ну, знову ж таки, про Україну на Заході і США передусім не забувають. І пан Гриска вважає, що при адміністрації Трампа підтримки України більше, ніж при адміністрації Обами. Ви згодні?
Частково згоден, частково ні. Тому що, ну, по-перше, ще зарано робити висновки щодо уваги роботи на українському напрямку нової адміністрації. Тому що, як і пан президент Сполучених Штатів, да, держсекретар, який і відповідальний за впровадження зовнішньої політики, пан Тілерсон не мав ніякого жодного досвіду зовнішньополітичного на державній службі, тим більше на такому важливому напрямку. Так? І час йому необхідний був. Тобто, поки що політика Трампа, вона, я маю на увазі, нової адміністрації, вона була спадковою щодо продовження політики попередньої адміністрації. З іншого боку, я, звичайно, згоден, що саме минула адміністрація винна в тому, що, ну, що ми зараз маємо на увазі тліючий конфлікт на Донбасі, тому що не вжила відповідно.
Вчора головна заслуга погодитися у Володимира Путіна все-таки.
Ну, ви знаєте, якщо я займався зовнішньою політикою саме Барака Обаму, докторську пишу, і ось мої там висновки ще раніше були. Я писав, що ще в 10-му році вони, так би мовити, прогавили Україну. Я маю на увазі, Барак Обама, ну, розміняв її, тому що, я маю на увазі, на перегрузку, як
перезавантаження та
перегрузка,
так,
як виявилось,
секунд, так, пане Максиме,
відносин між Україною та Російською
зараз
Федерацією.
Зараз інша ситуація, вважаєте?
Зараз інша ситуація, тому що республіканці, вони завжди досягають своїх цілей і грають вдовгу, як то кажуть.
І ви слушно, я от підзабув це, ви нагадали, що був Ерех Сіверсон у Києві. При всій повазі до пана Веста і так, голова департаменту Сполучених Штатів, високого рівня політики бувають. Дякую за увагу, привіт, Олександр Лаш.